Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Moi boas, crunios e crunias, xa estou aquí de novo, todos tranquilos. Xa volve estar na grella de Coac FM, o vosso programa, este anaquiño que pasamos xuntos aquí os sábados pola mañá, un poquinho antes de sair ao vermú, que ademais se axuda o tempo é o que hai que facer. Hai que mover a economía, hai que salir a gastar. Non sei se cobraremos, pero sair a gastar, hai que sair a gastar. Bueno, en fin, que aquí estamos todos loitando, que estuve un par de semanas en dique seco no programa porque tiña, bueno, outros proxectos nos que tiña que centrarme. Sí, abandoneivos un par de semanas. Pero bueno, tranquilos, Xa estamos aquí e vimos de novo, pois, con actualidade, cas nosas colaboradoras, cas nosas entrevistas, un pouco con este programa que facemos aquí, que fago en Coac FM, un pouco o meu xeito, un pouco ou moito o meu xeito, que unhas veces falo máis de noticias, outras veces hai dúas entrevistas. Xa sei que nunca sabedes o que vai haber no programa, se os venres solo informar un buquillo de que vai o conto, pero nunca coincide moito unha semana ca outra, pero bueno, é como me traballa a miña cabeza. A miña cabeza cóstalle moito facer as dúas todas as cousas iguais. Entón, pois aquí estamos. Unhas veces teño mellor idea, outras veces teño peor. Pero bueno, o caso é que antes de empezar co programa, quero facer un chamado, que teño que decirlo, pero é que senón é que non me aguanto. Vamos a ver. Estimados amigos da Asociación de Veciños e Comerciantes da Sagrada Familia, cal é o vosso criterio? En fin, eu estou encantado, pero non podo estar máis encantado, as cousas como son. Pero que primeiro, punto un, que desde a Asociación de Veciños de Comerciantes, Sagrada Familia, lles dea por facer o seu primeiro concurso de tortilla de patatas, a mí me parece estupendo. Veña, imos co debate, con cebola ou sin cebola, mal? Bueno, a mí me parece maravilloso. Ahora, de aí que a vosa cachola dea para nomearme a min como un dos ilustres membros do xurado. En fin, que lo oímos, que estou nunha nube, estou alucinando da sorte que teño de ter xente ao meu redor así. Así que sí, señoras e señores, o próximo 17 de maio, todos á Sagrada. Todo aquel que teña medianamente idea de facer unha tortilla de patatas, que a leve feita, porque o día 17 a eso da unha do mediodía hai que estar ali. Donde hai que estar? Pois mira, hai que estar na rúa Alberto Datas Panero a eso da unha, un poquinho antes da unha, que venga sendo ali onde teñen eles o recinto deportivo, esas pistas, ali estaremos, e ali este humilde comunicador estará con ustedes tamén disfrutando desas tortillas.
Coac FM, entidade colaboradora co 50º aniversario da creación da Formiga Atómica por Hanna-Barbera.
E o Super Ratón?
Estado Pau.
Os que sodes habituais do programa, sabedes que temos unha colaboradora, que é Paula Cascallar, na que, bueno, pois, ela aquí fai a súa reflexión. E no episodio anterior que tivemos unha conversa con ela, que eu vos recomendo que escoitedes, na que, bueno, charlamos o que facemos neste programa, que tampouco moito máis non facemos, pero charlamos con ela e produxonos que por que non as súas colaboracións encaixaban dentro dunha sección. Bueno, pois aquí está a sección de Paula Cascallar e deixovos que a súa primeira reflexión dentro desta sección nova.
Tras da néboa, sobre o misterio, unha sección de Paula Cascallar.
Quixera reflexionar canto tramo hai
desde o sexismo até a violencia. Porque dentro do canon de beleza que cada un albergue, a súa noción da perfección ou do automelloramento, aquilo que queiras chegar a ser, todos eses cuidados de beleza que unha muller se aplica a sí mesma, son un arma de doble fío, porque ese cuidado pola aparencia fai que as mulleres nos escrutemos as unhas as outras e sexamos as máis sexistas desta sociedade. Na miña experiencia persoal, quen foi máis sexista e máis agresiva comigo foron as mulleres. Fun diseccionada, fun escrutada, fun mirada de arriba abaixo e chego á conclusión de que eran mulleres insatisfeitas ou pouco respectuosas coa diversidade sexual ou incluso un pouco confusas nos seus principios. Unha muller que critica a outra, que lle importa? Si non vai ser a súa moza, que lle importa o físico da outra? O importante para unirse, para relacionarse, para coñecerse, supónse que a palabra, as simpatías, etc. Incluso no traxeto polo amor, o máis importante é a palabra, as simpatías e o paso do tempo. E unha vez que pase o tempo, o físico se vai deteriorando, pero o amor se supón que vai medrando. A madurez non ten por que chegar xusto no momento en que os teus atributos che fallan. Non podes estar agardando que a vida che faga a xogada para entender como te tes que comportar. Por que nos criticamos tanto? Por que nos exigimos tanto? Que é o que nos falta? Que necesitan, ademais de ter unha vida cómoda, si teñen parella, si teñen un soldo, si teñen todo o que necesiten ter para cumplir o canon social da beleza, do que elas entendan por comodidade? Temos que sentirmonos cómodas tal e como chegamos ao mundo. Temos que sentirnos suficiente para o noso home. E se te pos a criticar a outra, é porque tes algún complexo, é porque hai algo na túa mente que non se manifesta externamente, pero que pode ser incluso un complexo que proxectas. Estou moi enfadada coas mulleres que critican o físico das outras mulleres porque son absurdas.
Estás a escoitar Crunia Fala no 103.4 en Cuac FM, donde sinón.
Bueno, esta era a reflexión de Paula, que eu vos convido a que a completedes. Se tedes algo que opinar respecto disto, pues aquí están as redes sociais para que aportedes. Xa sei, lamentablemente Crunia Fala non se emite en directo, aínda que estes escoitándonos en Cuac FM, pero é que a vida non me dá para estar os sábados a estas horas aquí. O capricho de que se emita a esta hora é meu, eh? Eu quería que Crunia Fala se emitira a esta hora, xusto un poquinho antes do vermú, pero a vida non me dá para estar en directo. Ademais, deixaría de ser un podcast que se emite pola radio, que ao fin e ao cabo é o que é Crunia Fala. Bueno, o retomo, se queredes facer algún aporte sobre esta reflexión de Paula, pois están as nosas redes sociais aí, @cruniafala, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook, en, vamos, en todos lados. En TikTok non, aí en TikTok non me veredes de momento, non, que non me vexo. Pero bueno, se queredes facer algún aporte sobre esta reflexión, ese viaxe que ela fai desde o sexismo hasta a violencia, pois encantado de recibir vosos aportes. E bueno, de colaboradora en colaboradora, imos agora ca parte final desa conversa que tiven ca cidadá anónima, que na último fragmento que emitimos falábamos de esas espazos comerciais, desas tendas nas que deixan entrar as mascotas, de acordo? Ela contounos a súa versión, sempre é a versión dela, de acordo? Ben, pero por onde seguimos? Como rematamos isto? Bueno, pois o conto vai agora de que a nosa cidadá anónima gustalle xogar ao pádel. E aí empeza a historia.
Voy a pádel un día a la semana. Iba, porque me borré.
Oh, Dios mío. Cada día quedan che menos sitios.
Sí. Sabes que en el pádel, pues hay este césped artificial, césped, ¿vale? Sí. Bien. Llegué antes de tiempo, cosa rara, pero llegué. Y ahí hay unas mesitas para que esperes mientras acaba la partida. Y hay una persona con un perrito pequeño, ¿vale? Y allí, en el césped artificial, levanta el perro la patita y mea.
Toma.
Delante de mí.
¿Y la pista señora, que ibas a xogar ti?
No, la pista no, en el césped artificial.
Ah, bueno, fuera las pistas.
Pero en el césped.
Sí, sí, ahí mismo, sí, sí, entiendo.
Tú imagínate el olor, pero la dueña miró para el perro y no, no pasó nada.
No pasó nada.
No, nada. Siguió allí sentado y ya está. Yo cuando llego a la entrada entré y ya está. ¿Sabes?
Vale,
que
vale.
Yo estoy convencida que si voy a hablar con el responsable, pues dice, ¿qué quieres que haga? Seguro, seguro. O no se puede dejar. Seguro. Me borré del pádel. Vale. Esto ya es mío por narices, ¿sabes? Porque me parece, o sea, no sé por qué tenemos que aguantar los pises de ningún perro, de ningún dueño. No de los perros, que no tienen culpa, de los dueños. ¿Eh? ¿En qué porquería es esa?
No lo sé.
Pero ya la última es que aún encima me insultan.
Ay, perdón, repite. Repite.
El otro.
No. Ya la última.
Vale, ya la última es que hace 3 días. Tengo que hacer una gestión en la calle San Lorenzo, calle, no me acuerdo si era San Lorenzo o San Isidoro, por ahí.
Aquí en La Coruña.
Sí. Tienen unas aceras muy estrechas, antiguas, muy estrechas, y los coches aparcados, ¿vale? Voy andando y de frente viene una señora mayor con 2 perros, una en cada mano. Y lógicamente viene de frente, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces?
No colledes todos.
Exacto, pero ¿tú qué haces? Te paras. ¿No? Entonces yo me paro para que la señora pase con los perros. Pero le molestó porque tuvo que sacar un perro por el camino que y cuando pasa a mi altura, porque ni siquiera miro para mí, cuando pasa a mi altura me dice, ya podía pasar por otro sitio.
¿Qué me estás
contando? Digo yo, pero señora, ¿qué está usted diciendo? ¿Y por dónde quiere que vaya si voy por la acera? ¿Qué quiere? ¿Que empiece a volar? Ve, maleducada. Y yo, bueno, te lo puedo creer.
Bueno.
¿Qué está pasando, Santi?
No sé, que no hay educación.
Pero aparte de eso.
Que estamos todo el día cabreados.
Pero aparte de eso.
No. Hay un cabreo, dime. Hay un cabreo general.
¿Cómo se puede? O sea, tú tienes un perro, ¿vale? ¿Y eso qué significa? ¿Que los ciudadanos tenemos que soportar determinadas actitudes de determinadas personas?
Vas a chivotar en ribos animalistas, ¿eh?
¿A mí? Pues ya ves tú que me importa a mí mucho. Vamos, era lo que me faltaba. ¿Y qué pasa? ¿Que porque es animalista el animal va a hacer lo que le dé la gana? Sí. A ver, ¿dónde...? Es que no entendemos el mensaje. Vale, tengo una amiga que tiene una tienda y está desesperada con un vecino porque cada mañana que va a sacar el perro a pasear le hace pis delante de la tienda. Y todos los días tiene que limpiar con lejía. ¿Qué te parece? ¿Eso está bien?
Bueno, hay algo adiantado sobre multas a quien no limpia.
Sí, ¿y cómo lo gestionas eso? ¿Me lo quieres contar?
Con más policías en la calle.
Sí, van a estar los policías, como no tienen otra cosa que hacer, mirando los menos de los perros. Ya, sí.
No sé.
No se puede, Santi. O es una actitud del propio dueño o eso no se puede. Claro que el animal tiene que salir a hacer pis, pues claro que sí. Vale. Pero hay sitios y sitios para hacer pis.
Responsabilidad.
Exactamente. Tú no puedes dejar que tu perro haga pis delante de un establecimiento público, de un establecimiento. ¿No te parece? Es que ya en sitios donde es muy difícil de limpiar, porque tú dime esa césped artificial, el olor que puede, ¿no?
Casi hay que cambiarlo.
Tú imagínate el olor, ¿vale? Y te voy a decir una cosa para que ya quede muy clarito. La única vez que yo vi a mi padre llorar fue cuando murió Kazán, el pastor alemán que teníamos, ¿vale?
Creo que está muy clarito.
Muy clarito, ¿vale?
Vale.
Pues ya está. Ahora, yo también te digo una cosa, te lo digo en serio. ¿Sabes qué le dije a mi amiga? Yo le dije, mira, porque el señor se lo niega. Digo, mira, lo tienes muy fácil. Yo te voy a decir lo que haces. Te quedas en la tienda sin abrir y compruebas que no lo compruebas una vez. Intenta comprobarlo varias veces. Todas las mañanas, aunque te pases una semana madrugando, tú comprueba que el perro hace eso y que es ese vecino. Bien. Cuando te levantes una mañana, pues en vez de hacer el pis para llevarlo a los análisis, coges un bote más grande y haces tu pis en el bote grande. Te doy mi palabra que en el felpudo le vació el pis del perro, ¿eh? Te lo digo en serio.
Violencia con violencia.
Porque me parece es que es la única manera. Y no es violencia. ¿El señor tú crees que considera que es violencia hacer pis el perro delante de su tienda? Vale. ¿Eso es su violencia? No.
Él cree que no, pues pero tú sabes que sí, eres violenta con esa respuesta.
¿Y por qué? Ay, perdona. ¿Por qué? ¿Es más importante el pez del perro que el mío?
No.
Entonces.
Bueno, estuvo bien.
¿Qué te parece? Y yo con la señora esa que me insultó, di que, bueno, no le... Fue lo que más me sorprendió es la actitud. Es decir, una persona que va con dos perros... O con tres o con uno, da igual, o que vaya con un carrito, o que vaya por la gente, nos dejamos pasar en una acera, entiendo yo, ¿no?
Foi un mal invento eso das cordas esas que estiran para levar os animais.
No, y además es como diciendo, yo hago lo que me da la gana con mi perro. Y eso no está bien, porque pues todos tienen mascotas.
Estoy de acuerdo. Estuvo bien, compañeira. Moitísimas grazas.
De nada.
Vémonos na siguiente. Cando teña ganas de contar cousas, aquí estamos.
E non vas a hacer ninguna encuesta?
¿Sobre qué? ¿Sobre educación? Podemos a ver intentarlo.
Si... No, me gustaría...
¿Qué preguntamos?
Que preguntamos situaciones reales que son tan fáciles de solucionar. Porque mira, a veces un buenos días o una sonrisa...
Vale.
No cuesta nada. Y es convivencia, es educación, es... En el fondo, ¿qué es lo que pretendemos todos, ¿no? Vivir en una sociedad buena, ¿no? Porque la gente, cuando te dice...
No, si educada, para que iba por la acera, a su vida era boa. A que era mala era tú, a que veía de frente.
Y, no, yo te lo juro que no sabes lo que sentí aquella mañana y por la acera aquello. Yo no sabía.
Mira, hay si una pedirle frase que
perdón porque, vamos, vale.
Hay una frase que últimamente digo desgraciadamente moito. Aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío.
Ya.
Eu penso que o tema vai un pouco por aí, se cabra.
E como hacemos para vivir en sociedade, entonces? Dime.
No, os demais que me dan igual. Eu vou ao mío.
Eu vou ao mío. Se alguén te molesta, como lo solucionas?
Protesto para que todo o mundo vá ao suyo.
Oh, está moi bien.
É lo que hai, compañera.
No, non é lo que hai. Sorry, pero no. Vamos a intentar. Vale. A ver si vale. Entre todos.
Ahora vamos para casa, vale?
Ay, sí, que además tengo muchas ganas
de volver
de acostarme temprano.
Sí, para madrugar. Otro día falamos
de un madrugar. Día te voy a hablar de mis experiencias de...
Pero grabado, sí, mí... grabado, sí.
¿Qué?
Grabando.
¿Cómo grabando?
Me contas as túas experiencias e me deixes emitirlo, pode ser moi interesante.
No, no, de lo que para mí significa acostarme temprano e levantarme temprano.
Ah, vale, sí, fantástico. Sí, a ver si aprendemos algo.
Vale.
Vale, guay.
Guay, guay. Besos.
Esto é Crunia Fala. E texto de información na web crunia.fala.gal.
Bueno, e ahora para ir xa de cheo á entrevista que traio esta semana. Por onde arrincar, non? Que traer o tema a este Crunia Fala. E eu, mirando un poquinho a prensa, dixen, ostras, abogados en folga, xuíces en folga, fiscais, non sei que, a xustiza está revolta. Que facemos, Santi? Bueno, pois chamar o noso abogado. Así que, sin encomendarme nin a Deus nin a amo, ou era a Deus ou o demo, bueno, o caso é que, sin pensalo dúas veces, collín o teléfono e chamei a un, bueno, teño varios abogados de que presumo de ter por amigos, incluso con moita confianza con eles, pero aquí collín o que me gustaría que vostedes coñeceran. Vamos con esa conversa que tiven co meu estimado bo amigo Hugo Pastoriza, abogado aquí na Coruña. Temos un poquinho de guitarra de fondo, a ver. Tiñas que estar aquí no estudo, macho, que lle metíamos á mesa a guitarra. Algún día tens que vir aquí ca guitarra. Sí, señoras e señores, estamos a falar con Hugo Pastoriza, que está soando de fondo a súa guitarra eléctrica. Como lle chamaches a guitarra?
Ainda non lle puse nome. É unha Ibanez GEM555.
Esa foi a última.
Pero está pendente de bautizar.
Esa é a última vez que estuve no estudo, non a tiñas, non? Ou xa vin?
Non sei, a comprei en novembro.
Pois entonces creo que non. Señoras e señores, estamos con Hugo Pastoriza. Hugo Pastoriza, máis de ser bo amigo, o cal, pois, bueno, é amigo meu, xa digo que di de él, pero ademais de eso é abogado. É un abogado que coñecín cando foi aquí, ali en Pontevedra, cando nos viramos, que sería 18?
Pode ser, sí, foi en Xaneiro, o Día da Protección de Datos. De eso me lembro, que collemos esa fecha a propósito. Pero pode ser o 18 facilmente.
Eu penso que era o 18. Bueno, collimos Carlos Maiseu, que estamos os dous xuntos, conto con máis xente no proxecto este de Atlantis, e dixemos, vamos a ver de que están ali a contar aqueles abogados ali en Pontevedra. E un deles era Hugo, que falaba, entre outros, aí tamén estaba Víctor Salgado, estaba Bea Calavia, que acabaron sendo todos moi bons amigos, pese a todo. Estaba a falar de money nos xogos online. A min sorprendeume, non? Un abogado falando de cartos, eso non é extraño, pero no mundo dos xogos online. En fin, claro, é complicadísimo para min clasificar ou etiquetar a Hugo, porque eu penso que el o busca precisamente non ser fácil de etiquetar. De acordo?
Bueno, eu teño unha etiqueta propia.
Exactamente. Que é que checados demais, como non coñecemos esa expresión ou esa palabra na que ti te etiquetas, non, parece que non te podemos etiquetar. Pero como abogado, se tuveras que encaixar nalgún oco, en cara encaixarías?
Eu declárome abogado Ronin. Son un samurai sin señor. Vou pola miña conta, seguindo as miñas propias reglas. Inda que gustoume moito unha frase que dixo, chamoume así o letrado de Administración de Xustiza do Juzgado de Violencia, chamoume jurista de fortuna, que tamén me encanta.
Sí, é verdade que sí, non? A mí lévame todo eso ao mundo do lenxano, do lonxano oeste, non sei, Far West. Lévame aí, non sei porqué. Ainda que eu son seguidor de Kurosawa, para min os sete samurais son unha das grandes películas da historia do cine.
Ah, sin duda.
Pero, sin embargo, a min todo eso lévame a... Al fin e ao cabo non deixa de ser un western, non? Antes de que existiran os westerns.
De feito, o chambara, o cine de samurais, chamase así pola onomatopeya de choque de espadas, foi moi copiado polos western e por outras pelis posteriores. Por exemplo, A Fortaleza Escondida de Kurosawa e o episodio 4 de Star Wars, casi punto por punto.
Mira ti.
Pode recoñecer a Princesa Leia, pode recoñecer a R2 e 3PO.
Ostras, mira, esa escapouseme, esa non a vi, pues apunto, tomo nota.
Pois antes deberes.
Sí, con Hugo sempre acabas tendo deberes porque sempre aprendes moito con él. Como él di o seu estilo sin etiquetar ou ca súa propia etiqueta. Pero aquí en Crunia Fala aínda non faláramos con abogados. Eu penso que vendo como está o tema, iban sendo horas. Entonces decidín, podo presumir de ter moi moi bons amigos dentro do teu gremio. Incluso algún bo amigo como xuiz, de acordo? Pero dixen, nah, vamos a incordiar a Hugo, que se cadra que non ten nada mellor que facer. Bueno, pensei
cosas que facer sempre hai.
Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero bueno, por qué falar con un abogado? Porque está a cousa un poquinho quente, non? Ti me mandabas por Twitter o outro día un manifesto do Ilustre Colexio de Abogacía de Madrid, que ven a ser como unha especie de decálogo no que, porque o tema que vai deso, de que a abogacía ou os abogados de turno estades un poquinho hasta as narices de non ter vida, ou como vai o conto?
Non só en o turno de oficio, é en abogacía en general. De entrada, é un traballo no que, como se di moitas veces, a procesión vai por dentro. É dicir, a maioría do traballo é mental. Ti estás oindo un caso, igual que calquera profesión. Alguén que se xa mecánico de coches, podese contar o meu coche fai este ruido ou fai tal cousa, el xa está derivando as posibilidades que poden ser esa avería mentras te escoita para ir descartando ou facendo esa idea do que ten que probar. Ti igual estás oindo un caso, estás analizando as vías que ten, as posibilidades que ten e as xogadas que tes. E iso leva moitas veces, como tamén se di, a cabeza non me para. Ti podes estar un sábado pola tarde vendo os gemelos que decoran casas na tele pudrindo absolutamente, e de repente te acordas por calquer motivo do tema que tal que estiveches vendo esta semana o que sea, e a tua cabeza se volve a traballar.
Claro, claro.
Entón, no? É un traballo que o tema da conciliación o ten moi moi difícil, xa polo propio descripción, senón inda por riba ten características externas que o complican máis.
Sin embargo, dese decálogo fan moita hincapié precisamente no concepto de conciliación, non? Ademais, posiblemente sea a palabra que máis aparece despois de abogacía en ese manifesto, non? Porque non é unha cuestión exclusivamente de cartos, ou para nada é un tema de cartos, aínda que non podedes presumir de que as gardas se paguen especialmente ben. Non? Porque fai dous días salía en Galicia Press unha nota en a que estamos falando de 40 céntimos, pouco máis ou menos, a hora das nosas guardias. Eso tamén está en debate, os cartos.
Mira, esa é unha pelesa constante. Non é actualidade porque sempre é actualidade, sabes, o de se todo é novo, entón nada é novo. Entón estamos en pelesa constante coa Xunta de Galicia, pero a xustiza sempre é o último en recibir. Porque a xustiza de cara á administración, por exemplo, comparada con Facenda, que é o principal, Facenda recauda cartos, polo tanto ten os mellores medios, ten a mellor tecnoloxía, ten os mellores programas. Xustiza costa cartos. É dicir, non ten unha capitalización inmediata ou directa como pode ser Facenda ou Seguridade Social. Entón, xustiza en tema de medios, en tema de cubrir as baixas en xulgados e todo eso, pois vai ser o último en recibir. Normalmente, cando recibe cartos, é porque alguén quere sacar unha foto. E fai o pelotazo inmobiliario da cidade da xustiza en non sei onde con tal e con cual. A min dame igual que fagas un xuzgado que parezca sacado de ciencia ficción. A min cubre as baixas dos funcionarios para que os casos non leven 20 anos.
Vale. Mas o tema, a xustiza ten moitas dependenzas, non? Quero dicir, porque depende de vos, depende dos seus funcionarios, depende da policía, da Garda Civil, depende de fiscalía. Quero dicir, hai moitos axentes implicados, axentes entre comillas, sí, porque non só os da policía judicial, sino que hai moitos factores, os peritos de parte, o forensía, claro, é que hai moitas, sí, moitos axentes que influen sobre o eses retrasos, dilacións ou non sei, ou demoras, non? No, na xustiza.
Sí, ao final hai moita xente a tomar parte, pero ti vías casos moitas veces, por exemplo, de cubrir as baixas. Ou vale, hai xulgados que teñen moita rotación de funcionarios ou pouca rotación de funcionarios, ou por X ou por Y funcionan daquela forma. Eu quedome co exemplo, é dicir, eu teño a sorte de traballar en nunha cidade que é sede, por así decirlo, como unha capital de provincia. Bueno, é a capital de provincia, Coruña. Sí. Pero, por exemplo, penso noutros xulgados en Betanzos, que Betanzos, para ser un pouco, pois é bastante grande, abarca bastante comarca, e ten bastante carga de traballo. Os xulgados allí son mixtos. Explicando isto rápido. Aquí temos xulgados de instrucción para temas penales que levan a o que a investigación do delito, non o juicio final, sino a investigación. Temos xulgados de primeira instancia que levan temas civiles, reclamaciones de cantidades, herencias, divorcios. E aí se paran. Teñen cada un as súas funciones, levan só os seus casos. En Betanzos os xulgados son mixtos. Polo tanto, collen os funcionarios que teñen e os dividen ti civil e ti penal. Son a metade de xente para a carga de traballo do partido xudicial. Claro. Non só do pobo de Betanzos.
E ainda por riba, o problema que supón que un mismo xuiz e un mismo letrado teñen que entender de todo. Cosa que claro, aquí podense especializar e entonces teñen outra dinámica co cal os procesos de investigación, tanto en, por exemplo, en instrucción, pues como que avanzan un pouco máis deprisa porque están a eso nada máis, ainda que cada caso é un mundo.
Sí, ademais, pero que tan simple como eso, ti tes un xulgado cun letrado de Administración de Xustiza e seis funcionarios. Non é o mesmo ter os seis para facer temas de penal, claro, que ter que repartir tres para civil, tres para penal.
Sí.
Porque logo, indo por arriba, se non cubres as baixas, se cae algún un ou dous, pois se atrasa todo. Se non arreglas a impresora, pois todo ese tema paralizado.
Queres decir que algún asunto, algunha investigación, o sea, o impartir a xustiza en algún momento pode quedar paralizado porque non funcione unha impresora?
Paralizado non, exactamente. Ajá. Decir, sempre piden axuda a outro xulgado que yo imprima, vale, ou o que sea. Pero tes unha serie de cuestiones,
vale,
é dicir, ti tens que incorporar os documentos que se achegan ao expediente, vale, o ten, vale, que revisar, o ten que firmar, ten unha serie de trámites que teñen que pasar, e se as ferramentas para facer o traballo non funcionan, bueno, pois acaban putados. Hai moitos abogados que falan mal dos funcionarios, a mí me sorprende, porque eu estou aí, eu vexo as condiciones nas que traballan, e moitas veces, a maioría das veces, teño claro que se fai o que se pode. E non ten sentido cabrearse con eso, con eles por eso.
Vale, eso quedou claro. Pois mira, os funcionarios de Administración da Justicia, seguramente que a partir de agora xa a Hugo van a querer moito máis, porque como fala ben deles, que a mí me parece igual.
É importante levarse ben con eles.
Pola parte que me toca, non podo máis tamén que falar ben con deles, porque nunca tiven o máis mínimo problema. Eso é certo. Sí, os funcionarios algunhas veces fan o que poden co que teñen, eso é certo. Pero volvendo ao tema desa reclamación, sí, desa demanda, porque ademais estades convocados po día 19, o sea, isto é dentro de unha semana, po próximo vernes, para unha concentración, vamos, que imos a por todas, non? A polo Parlamento. Ides a saltar o Parlamento tamén, ou como?
Estaría ben. E logo, xa para o comité de, a diferencia de outras folgas, xa teríamos o comité de defensa preparado.
Te vas a ir vestido de indio tamén, como de tramo?
Non teño
medio indio xa pareces, pero bueno, vou deixar aí. Bueno, non quero para nada que quede, como isto é podcast e non nos ven, non quero para nada que poñan na máis mínima dúbida a profesionalidade de Hugo Pastoriza, pero...
Ah, no, eu sempre tive en claro que...
Xa el se calificou de... Como era?
A ventaja de abogado, de ser, a ventaja de ser abogado Ronin
eso.
É que eu decido as condiciones, entón
vale.
Eu teño claro que non vendo a estética, eu vendo o que sei facer.
Sin duda alguna. Bueno, entonces quedamos que o día Zanón estarás ali en Santiago, ¿no? No Parlamento,
estaría
a demandar. Pregunto, ¿vas estaría a ser los que van a estar ahí?
Díxame mirar a senda porque...
No me digas que te estás enterando da convocatoria por Crunia Fala.
Sí, me estou enterando por Crunia Fala.
Vale, pois mira, sí. Eu estou a ler...
Se de Madrid.
Vale, estou a ler a nova que salía eso en Galicia Press, e saliu fai dous días, e o día 19 de maio, ás 12 horas, fronte ao Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela, que, bueno, non sei se si coñeces, pero é a asociación... de abogados Venia a convocante, que se queda tamén é importante saber quen convoca, ¿no? Cito literal, algúns dos destacados da nova. Nos abocan al cierre de los despachos pequeños, de los autónomos que no pertenecemos a grandes firmas. Va un pouco por aí o tema, ¿no?
Hay bastante debate al respecto. ¿Mm? Sobre todo nas cidades grandes.
Vale. Vale.
Pero bueno, quero volver unha cousa. Así bueno. Da anécdota. Hoxe pola mañá estive falando cun compañeiro de oficina que adicase a outro tema, é programador. Puxenlle a comparación. Enseñeille o baremo de honorarios de abogacía publicado polo Consello de Abogacía Galega do ano 2001.
Sí.
O precio mínimo de un divorcio contencioso, esto es un baremo orientativo, pero bueno, mínimo de un divorcio contencioso.
Cuando posa data de 2001, es porque es que está en vigor ainda ahora.
Perfecto. Simplemente se actualizan los precios por el IPC.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues sigue.
Pues estaríamos hablando de un divorcio contencioso, serían 1.800 euros todo procedimiento sin actualizar IPC. Es decir, habría que meterle un 30% más, un 40% más.
Vale, 2100, 2200.
Por ahí.
De acuerdo.
Pues, o turno de oficio, por precios publicados no DOGA en 2010, muy está chico. En 350 euros, por lo mismo procedimiento.
Se te toca de oficio.
Sí.
Esa diferencia, macho, 1900 euros.
Sí, sí.
Esa diferencia.
Ahí.
A gratuidade da defensa é que quer decir, non é que sea gratis, é que o que non pensan é pagar nada por ela. O concepto vai por aí, no, como é o conto. Ostras, é que moita diferencia.
O tema non só é a diferencia de precios no turno de oficio do que cobras, é que a maiores o tema tamén dos plazos. En Galicia temos sorte que se cobran os 3-6 meses. Eu poño a demanda do divorcio, presento o justificante de presentación ao Colexio de Abogados, o meten no archivo. Normalmente, se estamos a principios do trimestre, igual cobro a finales, se non cobro o finales do trimestre seguinte.
Acabas de facer un matiz importantísimo, vale? Isto que vai por barrios, claro, a xustiza depende das comunidades autónomas.
Claro.
Por lo tanto, puede haber alguna comunidad autónoma.
Retrasos de un año.
Pero las cuantías económicas son las mismas.
No.
Tampoco.
Tampoco van por.
Claro, van por
comunidades. Que no. También las guardias funcionan distinto según si sean ciudades o povos. Porque en los povos, como hay pocos letrados, las guardias duran una semana y páganse mejor.
Vale. Páganse mejor porque acumulas máis horas de traballo.
Claro.
Pero, o por rateo por horas é o mismo ou...
Non xa sei.
Vale, perfecto. Claro, é importante que vexamos que cada un dos abogados que debe estar colexiado nun espacio xeográfico influye moitísimo. Claro, depende de se estás traballando, como decíamos antes, en Betanzos ou en Carballo, ou partido xudicial, non? Como falábamos, ou na Coruña.
Sí.
Vale.
Exacto.
Hay muchísimas cosas que no sabíamos, Hugo. Interesante.
A ver, el tema. Una cosa que creo que quede clara siempre. Porque a xente na xustiza oriéntase co que ven as pelis, igual que nos procedementos policiales, cando sí. teño dereito unha chamada, que agora sí que o teñen, pero antes non. Cando oriéntase polas pelis, e nas pelis o abogado de oficio traballa como abogado de oficio, é a súa única tarefa estar no xulgado todo o día e ver quen lle toca.
Vale.
E como van hasta arriba e non teñen tempo e cobran unha merda, pois o que fai o abogado de oficio é decirte que te declares culpable en todo e negociar un acordo.
Sí,
perfecto. Temos a fama de que pasamos. Vale. Non é certo. Aquí, abogado de oficio, en principio, por lei, somos todos. Estamos obligados a estar no turno.
Vale, interesante.
Como hai abogados suficientes para cubrir a demanda, pois hai xente que pode estar fora do turno sin problema, porque o resto pois ocupamos as necesidades. Ti pides un abogado de oficio, te pode tocar alguén que teña 3 anos de experiencia mínimo ou alguén que teña 30.
Eso crees que é un problema?
No, no, é unha ventaja, pero é que decir, a xente cree que vai tocar un pipiolo, que vai pasar e non vai ter nin idea, e te pode tocar un vale. alfa con 20 anos litigando as súas espaldas e que
vale.
E que xa sabe todas.
Vale, vale, entón, vale.
Quero romper ese prexuicio.
Vale, vale, interesante, parece moi importante. Máis cousiñas, Hugo, que tampouco te quero liar moito, porque a idea é que estiveras aquí conmigo hoxe no estudo, pero o traballo, que claro, é que este home é autónomo, a súa vida tamén é autónoma. Quero dicir que andas a mil cousas, como andamos todos, pero ti especialmente.
Non te preocupes, non estar ao estudio tamén me ahorro unha hora de ir e volver.
Sí, eso é certo, podes... certo. Bueno, a verdade é que está isto do WhatsApp, está resultándonos moi, moi útil. Mira, que te parece se pasamos un poquinho por esa outra folga de xuíces e fiscais? Que agora parece que trincaron non o suficiente e van a parar, ou como vai o tema? ¿Apetece che entrar aí ou como?
Podemos entrar, podemos.
Bueno, está un tiqueiras, Bueno, ao final, haberá folga ou non haberá folga de xuíces e fiscais?
Eu, polo que vin, os suíces os vin bastante descoordinados.
Vale. Como corresponde a independencia deles, Non vexo problema.
É certo, como corresponde. O tema é que, por exemplo, fíxose viral fai pouco unha suíza. Publicou a súa nómina con 3 trienios, tal e cual, en Twitter, e decía que isto que cobro, 2.500, os laboralistas de turno, que solen ser os abogados máis cabrones, é o meu objetivo na vida chegar a ese nivel, se asaltaron a decir, no, aí pon 3.900, brutos.
Claro.
É decir...
Claro,
a mí non me contestou, o seu salario mínimo son 1.080 euros brutos.
Sí.
Entón, se falamos de bruto, os salarios que salen nos convenios son brutos, así que non me veñas con neto.
Sí, os xogamos con
porque
eso.
Te interese. É unha media verdad moi capciosa.
De todos os xeitos, ainda, bueno, nunca me interesei polo que cobraba un xuiz, ou eu conocín xa fai algúns anos a unha que sí que me contou, e andábamos entón por eso, polos 3.500. E non me parecía tanto, tío. Teño que reconocerlo, que se cada pico de soberbio, pero en instrucción, vale, en instrucción, que é do que che estou a falar, nunha cidade mediana, de acordo, non era a máis grande de Galicia nin a máis pequena, era unha mediana, era instrucción, polo tanto xa sabes que estou falando dunha capital de provincia, non me parecía tanto, entendendo primeiro a cantidad de traballo que supón e por outro lado a enorme responsabilidade que supón ser quen investiga, quen instrue nunha causa que despois vai ser penal.
Por un lado, vamos deixar claro desde o principio, eu estou en contra de igualar a baixa. É dicir, eu creo que un xuiz gañase o seu soldo e ten dereito a cobrar e para cubrir as súas necesidades e responsabilidades. Entón, non me parece mal que cobren esas cantidades. O que me parecía mal da outra era que viñese coa trola ou que intentase colar.
Xa te entendi.
Entón, pode ten dereito a reclamar o salario que considere xusto. Sí. E eu vou apoiar eso porque é un traballador, funcionario ou non. Uh-huh. O que pasa, creo que o problema que teñen os suizos non é unha cuestión de pasta. É unha cuestión de que están sacando cada ano o 180% das sentencias, levan un porcentaxe de casos por encima dos recomendados. É decir, se as instrucciones europeas sobre justiza recomendan levar 800 casos ao ano, un suiz leva 1.200, leva 1.300, 1.500 fácilmente.
Vale. Eso entón, é moi interesante.
Eso pode ser arreglar con cartos, pero creo que non se debe arreglar con cartos, se debe arreglar con calidad de vida. É dicir, eu non quero que un suiz que este queimado...
Inda que cobre 5.000 euros.
Inda que cobre 10.000 o mes,
vale,
teña que ver o meu caso, e mire por enriba en diagonal e diga inadmito esta prova porque non hai tempo, por lo que sexa.
E ti estarías, claro, no, estarías se fora o teu caso, bueno, mira, levades menos, o vades cobrar o mismo, pero vamos a convertir eses cartos en máis xulgados.
A ver, eu non son o que decide, pero claro, a mí me claro. parecería mellor, se fora bueno, o meu caso.
Estamos especulando, que nin ti eres xuiz, claro, nin teño claro. cartos, o sea que...
E que a cuestión é que teñen unha carga de traballo. Eu o da responsabilidade sí que me opoño.
Sí,
porque a responsabilidade sí. tamén a teño eu.
Aí pode ser compartida, sí. Entendo. Porque, ao fin e ao cabo,
defendendo...
todo é interpretación intelectual. O que facer
claro,
esos dos.
Claro, é dicir... El decide, pero eu teño que tamén cumprir
que proponer,
uns requisitos de
proponer.
Plazos, de formalismos, teño que defender, teño que facer averiguaciones, propoñer probas, interrogar, buscar o argumento jurídico que me favorece.
Sí.
Entón, a responsabilidade tamén a teño eu. E tamén a ten o meu contrario, o fiscal. Entón, o da responsabilidade é o que decide, pero todo o proceso de litigar, presentar, argumentar e tal, quero decir, ti tamén eres o que se soga se tu cliente vai ir á cárcel ou non, ou vai ver os seus fillos fines de semana ou non, ou vai cobrar as horas extra que fixo ou non.
Vale, entendo. entendo. Moi ben, Hugo, así, sin comelo nin bebelo, casi levamos media hora de palique. Eu quero que ti teñas tempo para traballar, vale, porque temos
sí,
todo
pero que facer. Quedounos unha cousa pendente.
Ah, bueno, cual? Contame.
Os colegas de Madrid falaban de conciliación.
Sí, é certo. Volvemos ao tema dos colegas de Madrid.
A conciliación é un dos grandes problemas neste traballo.
Non no sabes ti,
porque...
macho.
Sí, sí.
Sí que o sabes, ¿no?
Sí, bastante. Es sí, decir, ahora se está empezando a plantarme cada vez que me ponen un señalamiento que me coincide coas horas de levar ou recoller o neno, pido que me cambien. E logo, cámbiame ou non, si lle dá a gana.
Claro.
Porque non teño base legal para que me cambien.
Vale.
E logo, somos o único que non se pode por enfermo. É dicir, o autónomo xa non se pode por enfermo. Pero o abogado, inda menos. Se eu estou preparando un suizo, por exemplo, o luns 22 teño un, o mércores a semana que ven, pillo unha enfermedade ou parto unha perna, estou de baixa, podo pedir que o aplacen porque estou de baixa médica. Me van decir que non.
Se a baixa,
me van decir que...
Se que ten está de baixa e o fiscal, seguro que sí que poden. Pero ti non.
Claro, dirán que nombre outro abogado. Sí, pode nombrar outro abogado. E será un bo abogado, pero...
Vale.
O cliente máis eu temos unha relación de confianza. Levamos meses preparando isto.
Vale.
Levamos moitas horas de preparación, de investigación, de tal e de cual. Quero decir, é unha relación de confianza especial, polo tanto, el ten dereito a que eu o represente.
Claro.
Se eu non podo, porque estou de baixa médica, o suizo vais a señalar igual, pois estamos...
Vale, entendo.
Estamos jodidos. Calquera me diría, bueno, pois que colle outro abogado, e ti te reúnes co abogado, e lle explicas todo, e tal... Pero eso rompe a miña baixa médica. ¿Entendes?
Sí, sí, claro. Si no, no rompe, es que no la puedes. Ti no puedes estar trabajando de baixa, obviamente. Pero bueno, claro. Se cada cualquier día desde el hospital con videoconferencia. Si ahora sí, los médicos atenden por videoconferencia.
Vi una foto de un compañero facendo un escrito en último plazo en la cama do hospital e co pijama horas antes de una operación.
Bueno, ahí le vasme o terreo de cualquier autónomo, estoy de acuerdo contigo, porque quien emprende y quien leva un negocio a sus costas, pues esto también es hasta habitual. No vosso gremio, que casi todo el mundo da justicia, o le vamos o público, pero claro, toda carga de defensa está en un 90% en más de gente de freelance como ti, o de emprendedores, o do sector privado.
Claro, porque outra das reclamaciones que tiña era, pois eso, guarderías, cuidados, centro de día. Eu se teño que estar porque polas miñas circunstancias familiares, se me chaman nunha guardia unha da mañá, podo sair sen deixar o neno solo. Se fose o ano pasado, pois teria que despertar, chamar os meus pais, levarlles o neno a unha da mañá, vale. Ou que se viñera alguén a miña casa para quedarse con él mentras eu iba a comisaría a atender a alguén. Que ten dereito que atendan. Ten todo o dereito do mundo a asistencia letrada cando está detido, pero... É dicir, son as reclamaciones que fan. O tema da saúde mental, o tema... Falan dos 30 días o ano de desconexión digital sen notificaciones nin plazos. Mira, Santi, en confianza, para mí o confinamiento foi un soño.
Imagino.
Tres meses sin plazos. Tres meses sin plazos. O meu cerebro rejuveneceu dous anos.
Creo te ben. Bueno, Hugo, entón, que máis?
Hai moito que pelesar no tema da conciliación, sobre todo para os despachos pequenos. A sorte que temos en cidades pequenas como Coruña, que Legalitas podes anunciar na radio, pero aquí o boca a boca pesa máis, porque tal conoce a cual, está contento con como fixeche, se vente a preguntar e demais. Entón, aquí vai tardar en chegar, pero Legalitas ou os grandes despachos que están facendo servicios low cost, no que pretenden levar casos como McDonald's facendo hamburguesas, así en plan cadena de producción.
Vale.
Vai supor un problema, primeiro porque logo ti vas ter a defensa feita a saber como,
sí.
Pero copia logo pega. Chega a nosa representante institucional, Victoria Ortega, foi inaugurar o novo despacho de Legalitas. Eu pregúntome cando vai vir polo meu, pode ver a guitarra sacarse unha foto con ela.
Bueno, fantástico.
Pero...
Hugo, outro día seguimos, pero que a guitarra aquí non é todo, vale? Que estou lle collendo a gusto a isto. Xa estuvo aquí con a guitarra no seu momento Pablo Bicho. Bueno, pois calquer día podes dar Hugo Pastoriza. Hugo, moitísimas grazas por adicarme este tempo, por aclararnos tantas cousas.
Disculpa por columpiarme demais, pero...
Non, te columpias. Bueno, despois... É a túa responsabilidade. Casi é a túa obligación de vez en cando columpiarte. Sí, seguímonos vendo por aí noutra.
Non pasa nada, quitareime horas de sono, como sempre. É dicir, o meu horario normal implica vir o sábado pola mañá sacar casos adiante, así que...
Que non queríamos pechar... Sin, parece che, Hugo, que desde aquí lle mandemos un saúdo moi forte a esa ex abogada de oficio que Bea Calavia.
Eu a Bea saúdo sempre que proceda, que cada vez que teña oportunidade, e que a beso. Estaba aí tempo que non sei dela, e a verdad, cando pases por Coruña,
bueno,
non
pues,
nos podes deixarse unhas cañas e aposta o día, eh?
Sí. Vea que tens que vir por Coruña, por la Crunia, e poñernos o día. Xa che digo que ten moito que contar. Un bico, Vea.
Ou senón nos veremos en Santiago de Zanove.
Habrá que ir a Santiago de Zanove, se cadra, mírate.
Non é mala idea.
Estás a escoitar Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio.
Aquí queda xa para a posteridade as reflexións de un Hugo que un, como se, como era un abogado running, sí, un loitador, como moitos que están a intentar sacar a súa vida para diante, ¿no? Pero bueno, él creo que deixou algunhas cousas ben claras, ¿no? Bueno, explicou unhas cousas que me parecen importantes e que nos están a afectar a todos, aos crunios e aos crunias que andamos pola vida e que de vez en cando temos que, de algún xeito, pedir o auxilio da xustiza, que entendamos un pouquiño todo o que hai detrás. Que ás veces cando nos falan de que ganar 3.000 ou 4.000 euros o mes, que nos pode parecer unha barbaridade, hai que contextualizalo. E que ás veces cando decimos que, bueno, é que fulanito, menganito é abogado e parece que ten xa a vida arranxada, cada día hai que levantarse e loitar. Non queda outra máis que loitar. Boto abríos non queda sino batirse. Bueno, o ata aquí o episodio desta semana, que esta volta foi así, xa saben que fixen esa paradiña de un par de programas. Non se vayan moi lonxe, que se cada tamén inda paro outro daqui a nada, pero terá un motivo, xa lles explicarei porque xa verán como ten moito sentido. E nada máis, que para mí foi un placer novamente estar entre estos micros ou estar unha semana máis aquí en Coac FM, preparar para todos vos unha semana máis este podcast, e que, como sempre, xa vos digo que para min estaría encantado en volver a vernos, en volver a escoitarnos a próxima semana. Un bico. Navegas entre